Намазға әлі тұрмадың ба? Намазды әлі тұрғызбадың ба? Намазсыздық кеселіне сен де шалдықтың ба? Сонда бұл қандай тірлік? Намазсыз. Үйіңе береке қайдан келеді? Намазсыз. Мұратқа жетем, уайымымды шешем дейсің бе? Намазсыз. Сені жаратқан, саған жан мен тән берген, шексіз көп нығметке бөлеген Аллаға қалай жақындайсың? Намазсыз. Жүрегім таза, ешкімге зияны жоқ дейсің бе? Сонда бұл қандай жүрек? Намазсыз. Қиямет күнінде барша мұсылман сүйікті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам соңынан еріп жатқанда сен қалай ересің? Намазсыз. Аяқтары ісігенше намаз оқыған пайғамбарымызға «Уа Расулалла, мен де сенің үмбетіңмін» деп қалай айтасың? Намазсыз. Қасиетті Құранның 70-ден астам аятында намаз жайлы бұйрық бар. Өтініш емес, бұйрық. Осының есебі қалай болмақ? Намазсыз. Бұрынғы ғалымдар Құранды неше рет оқыдым, бірақ одан намазсыз жұмақты таппадым деген. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жұмақтың кілті намаз дейді. Жұмаққа қалай кірмекпіз? Намазсыз. Қиямет күні ең бірінші сұралатын сұрақ намаз болады. Не дейміз сонда? Намазсыз. Дәр Құдай өзі жар болсын дейміз. Сонда Аллаға қалай тәуекел етеміз? Намазсыз. Намаз нұр деген хадисте. Тас түнек қараңғыда аяғымызды қалай баспақпыз? Намазсыз. Құлдың Аллаға ең жақын сәті сәждеге бас қойған сәті делінген хадисте. Сонда Алладан алыстап қайда барамыз? Намазсыз. Сен жақсы көретін айфондарда, сен жақсы көретін самсунгтерде фәни деген мөр бар бауырым. Олар сені алысқа жетелей алмайды. Ішкен наз, көрген қызық бәрі де фәни. Мәңгілік бақытқа қалай жетесің? Намазсыз. Кел бауырым, сен де намазды бол.